hún hugsa að það var engin annar kennari heldur hún að kenna þeim bræðru mínum að lesa og það sem að þeir lærðu. Það var engin kennari sem kom heim á heimilegðan að það sem hún gerði.
Þú hefur lært líka að lesa og skrifa, var það ekki?
Og jú, ég hafði lítið sem ég lærði. Mér var lítið kennt að lesa eftir að hún hætti að kenna mér. Þá var mér nú lítið, ég varð að fara að sinna öðru.
Og en þú lært að skrifa líka, var það ekki?
Já, þið skall vallið heitið. Aldrei rætt að rekna. Það var bara kennt kverið. Það var eitthvað lestur.
En þú voru eitthvað geta skrifað, sendi bréf fær svona?
Ég var að því svolítið framan af ævinni. Svo sinni partin ævinni lagði ég hann mikið niður.
Já. En þú voru aldrei lert að rekna, sagður.
Nei, ég lagði aldrei að rekna.
Nei. En...